O'zbekistonning Andijon, Farg'ona, Namangan va Toshkent viloyatlari Qirg'izistonga tutash. Bu viloyatlar bilan Qirg'iziston o'rtasidagi chegara 1375 kilometrga cho'zilgan. Farg'ona viloyatida yashovchi inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev chegaradagi vaziyatdan xabardor. Uning aytishicha, Qirg'iziston bilan chegara xavfsizligi kuchaytirilayotgani rost, lekin Qirg'iziston rasmiysi aytayotgan darajada emas. U yaqindagina Shohimardonga borib kelganini aytar ekan.
O'z ko'zim bilan ishonch hosil qildim. O'sha atrofda shu Qadamjo vodil o'rtasi perimetrida hech qanaqa qanday oylangan yo'q. Mana Xalmiyon, Chimyon, Mindon atroflarida shu joylarda ham hech qanaqa qanday oylangan yo'q, lekin chegaralarda o'sha post qo'yilgan joylarda astoydil harakat qilinyapti o'tmaslik uchun, noqonuniy, ya'ni chegarani kesib o'tmaslik uchun ayniqsa.
Chegaradagi choralarning kuchaytirilishiga Abdusalom Ergashev fikricha ikkita sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi, iqtisodiy sabab.
Qirg'izistonda tadbirkorlik bilan o'zbeklar shug'ullangandi, lekin o'tgan yilgi voqealardan keyin hamma o'sha tadbirkor o'zbeklarni mashinasini boshqa qiladigan ishlarini qirg'izlar tortib olgan. Butun shu O'zbekistondan arzon garov, benzin, neft mahsulotlari, qurilish mollari Qirg'izistonga o'tayotganligi uchun bojxona tizimidagilar, chegaradagilar qattiqroq turishyapti endi.
Ikkinchidan esa, deb davom etadi Abdusalom Ergashev,
Qirg'izistonda hokimiyatni kim boshqarayotganini hech kim bilmaydi. Har kim o'zicha xo'jayin. Kim boshqarayotganini bilmaysiz, albatta bunday tahlikali qo'shindan o'zini ehtiyot qilgani. Qo'shinni o'g'ri tutma, o'zingga ehtiyot bo'l degani rost bo'lsa kerak. O'zim ham agar qo'shiq faol sifatida tavsiya qilardim, sal o'tib qolgan odamlarni garovga olishlari yoki O'zbekistonni nimasiga hududiga bostirib kirib mol qo'ylarini yetaklab ketishlari juda ko'p shunaqa holatlar ro'y beryapti.
Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevning fikriga dalil sifatida viloyatning Yuqori Vodil qishlog'ida fevralda yuz bergan va hanuz yechimini topmagan voqeani eslashimiz mumkin. Yuqori Vodillik Navro'zbek Turg'unovni 21 fevral kuni o'g'irlab ketgan qirg'iz militsionerlarni O'zbekiston Interpol orqali qidiruvga bermoqchi ekanligi to'g'risidagi xabar munosabati bilan o'tkazganimiz suhbat davomida chegaradagi vaziyat to'g'risida qishloq fuqarolar yig'ini raisi Nazirjon Isoqov jumladan mana bunday degan edi.
Mana Qirg'iziston suvni to'sib olyapti. Hozir ayni mana suv ichadigan payt, vegetatsiya davri qishloq xo'jalik yerlariga suvlarni to'sib olyapti, aholiga suv taqchilligi bor. Har kuni shu muammo bizda. Xohlaganda to'sib olaveradi, ular kerak bo'lsa. Katta sel kelib qolsa to'platib ochib yuboradi, bir yoq urib ketadi. Mana hozir ham suv yo'q, suv bermayapti.
Umuman O'zbekiston, Qirg'iziston va Qirg'iziston Tojikiston chegaralaridagi vaziyat ancha tashvishlidir. Qirg'iziston chegara qo'shinlari qo'mondoni Zokir Telenovning 29 aprel kuni parlamentda qilgan chiqishi chog'ida aytishicha, 2009 yili O'zbekiston bilan chegarada 41, Tojikiston bilan chegarada 16 marta, 2010 yili O'zbekiston bilan chegarada 38, Tojikiston bilan chegarada 24 marta mojaro yuz bergan. Joriy yilning dastlabki 3 oyida esa Tojikiston bilan chegarada 8, O'zbekiston bilan chegarada 7 marta mojaro yuz bergani qayd etilgan. Zokir Tilyanovga ko'ra, qo'shni davlatlar fuqarolari o'rtasidagi mojarolarga yer, suv, kontrabanda, yaylov masalalari sabab bo'lgan. Lekin Qirg'iziston chegarachilari boshlig'i mojarolarni asosan kimlar, qaysi tomon boshlayotgani to'g'risida ma'lumot bermagan. Qirg'iziston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi raisi va uning qo'l ostidagi chegara qo'shinlari qo'mondonining bayonotlari yuzasidan fikr so'rab, o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipovga murojaat qildik. Uning aytishicha, mintaqa mamlakatlari orasida chegaralar bilan bog'liq barcha masalalar batamom hal qilinmagan va chiqayotgan mojarolar sababini shundan izlash kerak.
Agarda Qirg'iziston bilan bo'lgan chegarani alohida masalani olib ko'rsak, doim bu chegarada turlicha keskinlik shaklida mojaroviy to'qnashuvlar holatlari yuzaga kelgan. Qolaversa, biz yaqin o'tmishda eng afsuski o'shdagi to'qnashuvlarni guvohi bo'ldik va shunga o'xshash voqealar ham aytib turibdiki, bunday holatlar qo'shni davlatni, ya'ni O'zbekistonni tashvishga solmay qolmaydi va albatta har qanday vaziyat keskinlashuv, ehtimoliy keskinlashuvga tayyor turish bu har qanday davlat vazifasiga kiradi.
Toshkentlik tahlilchi Farhod Tolipov edi. Qozog'istonlik tahlilchi Do'stum Satpayev esa boshqacharoq fikrda.
Lekin внимательно, скажем так, проанализировать внутреннюю риторику руководства Узбекистана, то
Agar O'zbekiston rahbariyatining bayonotlarini diqqat bilan tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, O'zbekiston uchun aynan qo'shni davlatlar hududlari u yoki bu terroristik va ekstremistik tashkilotlar kelib chiqadigan maydondir degan his paydo bo'ladi, deydi Do'stum Satpayev.
Откуда могут опять появляться те или иные экстремистские террористические организации?
O'z chegaralarini oshig'ich mustahkamlashini Toshkent mana shu holat bilan tushuntirishga urinadi, deb davom etadi tahlilchi. Aslida, deydi u, O'zbekistonning o'zi u olib borayotgan izolyatsionistik siyosat mintaqa uchun asosiy bosh og'rig'idir.
Я думаю, что эта политика не очень ответственная и в какой-то степени даже авантюрная.
Balki chindan ham siz aytayotgandaydir. Lekin Qirg'izistonning o'zidagi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, Kenishbek Dushibayevning bayonoti o'zini ishlayotgan qilib ko'rsatish maqsadida qo'shnini bo'ji ko'rsatishga urinish emasmi, deb so'radik Do'stum Satpayevdan.
Ну это, кстати, традиционная практика у централизованных государств, в частности, у тех официальных лиц.
Bu mintaqa mamlakatlari rasmiylari, shu jumladan chegara xizmatlari rasmiylari qo'llaydigan an'anaviy tutumdir. Chegarada mojaro yuz berganida biron marta ham tomonlar murosaga kelib, uni rasmiy darajada hal qilishga uringanlarini bilmayman. Bu keyingi paytlarda chegara masalalarida umumiy tahdidlarga, narkotrafikka, terrorchilikka qarshi kurashda hamkorlik qilish to'g'risida qilingan rasmiy bayonotlar qog'ozdagina qolib, amalga oshmay qolib ketayotganidan dalolatdir, dedi.
Sizning zaviyingiz ne imeyet realizatsiya na praktike.
Do'stum Satpayev.